Bashkë pasur me kthime në fenë e Krishtit e si vjetmja në Indi. Gjatë këtij viti shenjtë të mëshirës, nënvizon në mikrofonin toni peshkvi i Vasait, im zot Felix Machado, shumë njerëz u tërhoqën fort nga Krishti.
Sono venuti parecchi hindu.
Erdhen shumë hinduist me devocion të madh, e shumë prej tyre u preken thellë në zemër nga fjalët e Jezusit, posaçërisht kur shpallën fjalën e Zotit në Ungjillin e Shëngjonit, e dëgjojnë këtë fjalë me vëmendje shumë të madhe.
Këta njerëz tërhiqen nga mëshira e Zotit që nuk është abstrakte, sepse mishrohet jo vetëm në fjalë, por edhe në gjeste, në njerëz konkret.
In Asia e in India anche, come dice la lettera.
Në Azi, por edhe në Indi, si thot letra Ecclesia in Asia e John Paul II, duhet vërtet të shpallim Jezusin konkret, Jezusin mister i mbinatyrshëm, por edhe Jezusin që duk njerëzve. Atëherë gjestet e nën Terezës vjojnë akoma. Njerëzit tërhiqen nga jeta bamirëse kishës, tërhiqen nga klinikat tona, nga rregulltaret tona që kujdesin aq shumë për njeriu, nga shkollat tona, nga meshtaret, gjithnjë të gatshëm. Këto janë gjeste që njerëzit i shikojnë, i prekin. E nuk është fe filozofie, fe idesh, por fe gjestesh, zërash, veprash, është vetë ftyra e mëshirshme e Jezu Krishtit.